Κόπη φαγιά. Ibolani dukubamma korsin kamna khawe yitu adunya len falit barbadu jiran megara kopi jalen sendebisa
Liberia keset odugiddu kana dagamen doktorota Liberia dukubai bolan qabamani dawaya lidaf amerikanit tigargaram tufudata kan turan sadikeesa tokko duan boqotaniru lammi won amerika dawa wal fakkata zimap jedam fudata turan immo fayani lubbu derachudaf carro musani odugari giddu kana dagame ture lubni walda kristana lammi spain dawa kana fudata ga turani boda duan biyoti afrika ga madiha ebolan sene keesa nama dukubai ebolan qabame duwe Heduminan kabachut alla iberian iddo duraqabatte jirti. Angon Republiki Demokratawa Kongo biyasani kesatti namni lam ibolan duusani gabasani jiru. Namni saddettamnimmo ibolan qabamu malu shakki jedun qoratama kajiran ta'u jarmayan fayya addunya yokan WHO gabasera. Varesin ibola jirachu sa yerotti barame barakuda sagal torbatami ja jalqabe Kongo kesatti werarri ibola yero heddu ka'ature. Gamakanin lammin Britain enyumman sa ifatti hinimamin Sierra Leone keesat hojita jajile egumsa fayyaratti bobbaye gature bod ibola anqabame tayyara adda kan warana biya Britainin dilbata darbe gara London itti geessamunsa gabaafamera Parlaman Sierra Leone jimata darbe seera haara raggaasisen nama dukkuba ibola anqabame namni dosse hidha waggalaman akka dabamuuf murteesse jarmeyan fayya addunya akka gabaaset Hojjatoota isaa Sierra Leone keessaa tajaajila eegumsa fayyaa kennaa jiran keessaa tokko ibolaan qabamuu beeksisee jira. Eenyummaan nama kanaa garuu ifan taane. Jarmeen fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi ibolaa marsaa ammaan ka'e nama 1,400 caalaa kan ajjeese yoo ta'u namni 2,615 Guinea, Liberia, Sierra Leone fi Nigeria keessatti ibolaan qabamaniiru. Garuu lakkoofsi kun kana ni caalaa jedha jarmeen fayyaa addunyaa. Jarmeen fayyaa addunyaa akka har'a gabaasetti weerarri dhukkuba ibolaa biyyooti Afrikaa gama dhihaa keessatti yeroo dhaabachuuf jiru namni 20,000 dhukkubichaan qabamu. Kanattisuuf duula gaggeeffamuuf doolaara miliyoona 400 miliyoona 900 ramade. Gama kaaniin waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubaa kan United States yookaan CDC'n Roobii kaleessaa akka beeksisetti hojjetaansaa tokko ogeessa eegumsa fayyaa ka sadarkaa addunyaa ka biroo dhukkuba ibolaan qabamuunsaa barame wajjin waan tureef jecha hordoffii barbaachisu gochuuf jecha as gara United States fidamuunsaa ibsameera. Namni kun ammaaf fayyaa mallattoo ibolaas kan hin agarsiisne ta'us hordoffiin barbaachisaadhaa jedhu dubbi himaa waaltaa to'annaaf dhukkubootaa kan United States Tom Skinner. Addunyaan ibolaa kan torban kana. Kana fakkaata. Yuunivarsiitii Kaarolaayinaa Bahaa keessatti daayireektara kutaa dhukkuboota daddabraa akka ta'an Dr. Daawud Seyid Siraaj VOS sagantaa afaan Amaaraaf dhukkuba ibolaa kan ilaaleen ibsa kennanii jiru. Isaanis akka jedhanitti vaayirasiin ibolaa qaama namaa seenee hanga mallattoo dhukkubichaa namarratti mul'atutti guyyaa 2-21 ka fudhatu yoo ta'u yeroon kun incubation period jedhamaa jedhan. Kunis vaayirasiin sun qaama namaa seenee wal horee hubaatii geessisuu hanga jalqabutti namni sun mallattoon agarsiisu tokkoyyuu dhabamuu mala ka jedhan Dr. Daawud Siraaj. Kunis mul'achuuf yeroo inni fudhatu namarraa gara namaatti adda addaa jedhan. Dhukkuba ibolaa irratti namoonni vaayirasiin sun qaama isaanii seene hanga mallattoo dhukkubichaa agarsiisanitti namatti dabarsuuf carraan qaban. Kanaaf qofaatti kaa'amuun hin barbaachisu jedhanii yeroo mallattoo agarsiisu jalqabumatti garuu qofaatti baasanii kaa'uun barbaachisaadha jedhu. Maraafuu mootummaan biyyootii adda addaa imaammata qabanii fi qophiin qaban murteessaadha ka jedhan Dr. Daawud. Waa'ee imaltootaa yookaan namoota biyya tokko gara biyya kaanitti adeemanii ennaa dubbatan.
Vacation miheed beetasab xiyyaqaa miheed nu eelellabbata. Mugnaatu ihee nagar mattalaalaf iddulu.
Boqonnaadhaaf akkasumas maatii ofii dubbisuudhaaf kanneen deeman dhiisuu qabu. Sababaansaa hiree qabamuutu jira.
Garuu imaluun dirqama haalatti ta'e keessatti gorsa ba'aniif akeekkachiisa kennaman hordofuun barbaachisaadhaa jedhani.
የህመሙ የመተላለፊያ ነገሮች በትክክል አውቆ እነዚህን ነገሮች ለመቅታት መንቀሳቀስ ነው። አሁን ለምሳሌ ኢቦላ ቫይረስ
ከራቲ ዱኩብቺ ደደብሩ ስሪት ቤከኒ ኦፍራ ኢትሱን በርባችሳዳ ኢቦላ ከኒላሌን ሜሻሌ ወላን ሰፈያ ዲገቱቀን ጠንገላቅ አመከይሳበው ገራያ ሳውካን ባሳ ከሱመሳቅስ ደፍቀቱ ጥቁድ ኢሱ ነምን ዱኩብሰት ዮድዌ ሬፈ ከፈኑ ወካን ጥቁድ ኢሱን በርባችሳዳ
ጀረን ኢቦላን ዱኩብሰተን ኢዶ ዳገረ ኢዶ ቲ የሮጌሰን ኦፌገና ጉዳት በርባጭ ሰከጀዳን ዶክተር ዳውድ ኩታ ዱኩብሰታን ኩን ጅሩ ኬሰ ለኮፍሲ ነሞተሰነኒ ጢቆተ ኡቀባ ደንደ አምናኒ ሞጎንኩ ማሴኑ በርባጭ ሳሚቲ ጀዱ ዋን ጉዳን ተኡቀቡ ገሩ ጀዱ ዶክተር ዳውድ
እንዴት ነው ይሄ ነገር ቢመጣኛ ጋ ምን ቆጣጠሩ ብሎ ምንም ነገር ህመሙ ሳይደርስ የህክምና ባለሙያዎችና መንግስት መስራት ያለው
ዋን ኩን ዮኑ ብረዱፌ አተሚትቷና ጀለወልችና ጀቹን ሞቱማ ፎጌ ሶኔጉም ሰፈያ ዱርሰኒ ወጀቹ ቀቡ ዱኩብቺ ገብየ ሰኔ ቦዳ ኡመን ዋን ርፈቱ ጀቸ ኢትያደኒ ዋሆጀቹ ቪሮን እንጅራቱ
ካናፍ ከሱማ ቢዮቲ ጉደታ ጅራን ካነን ሙጣኖ ሶቺ አከሲን ቀምኔ ኮሬዳ ቡዳን ኢትያዱ ቀቡ ጀቹዳን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ሲራጅ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢፍሰከነን ጡሙራኒሩ ገመካኒን ጃርመዮኔ ጉምሰፈያ ከነን አዱኛ ረጅራን ኦጌሶ ተፈያ በርኖታ አዳቀበኒ ፊሜሻሌ ወልአን ሰፈያ ገረብዮቲ አፍሪካ ዲያ ከነን ኢቦላ ረከታ ጅረን ትርጋጅሩ ለሚወን አሜሪካ አከሱመስ ከነን አፍሪካ ከሰት ደለተኒ የሮ አማ አሜሪካ ከሰ ጅረንስ ገርጋር ሰወል ፈካታ ጎቻ ጅረን ጃርመያ ሚሶ መሰደርካ አዱኛ ከዩናይትድ ስቴትስ USAID ሜሻ ወልአን ሰፈያ ፊ ከየሮ ሀተተማ ኩንታል ዲበቶኮቭ ጃታማ ዮካንቶኒ ኩደጃ ጣያራን ገረ ላይቤሪያ ተርጌጅራ ካነን ኤርገማንኬሳ ሜሻሌ ጉርጉዳ ቢሻንኬ ሰትኩሰን ዋንቲኒ ጫሳ ቢሻኒ ጅሩ ቁልቁሌሰን ላስቲካ መነቲን ኡኩብሰቶኒ ኬሰ ጪሰን ኢቲኒ ጃራን አከሱመስ ኦፌገናፍ ጀቻ ላስቲካ ዮካን ግለቪ ሀርከቲካ አተን ኩመኩደን ኦፍኬሳ ቀባ ገመካንን ጃርማን ዳይመኒ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ዩኒሴፍ ሜሻወል አንሰፋያ ከናተተማ ጣያራን ገረ ላይቤሪያ ተርጌጅራ ሄዱ ምንሳ ኩንታለ ዲበቶር በዮካን ቶኒ ቶርባታ ማዮተው ሰንበተ ደርበ መንሮቪያ ሴኔ ዋነር ገመኩንስ ኬሚካለ ቢሻን ጥንቁልቁሌሰን ክሎሪን ጀደሙፊ ዳሪቀ ዮካን ኢንፌክሽን ይትሱፍ ገርጋር ቢሻን ሶ ግዳፍ ሱካራ ቀቡ ኦአርኤስ ጀደም ነሞተ ደንገላን ቃማሳኒ ኬሳ ዱሜፍ አከሱመስ ካናርከት ካአተን ግላቭዝ ጀደሙ ኩመ ዲበሰገል ኛተ መዳላው አፍ ኬሳ ቀበ ከኑማን ካናራጡ ሙራ ደገፈቶ ተከኛ ቶርቤው ልትዴብና ነጋት አንጃለነ ገመዳላ